بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد olsun Allah'a, tekdir, şeriksizdir, ebedidir, ezelidir. Doğmuyor, doğulmuyor, onun hiçbir tayı beraberi ve hiçbir benzeri yoktur. Ve hamd olsun Allah'a ki, o Allah her şeyi əvəz edir, ama her şeyi ona əvəz eləmir. Ve hamd olsun o Rabbimizə ki, o öz qulları için imkansız şeyleri mümkün edir. Ve hamd olsun o Rabbimizə ki, onun xəzinəsində yok diye bir şey yoktur. Ve salat ve selam olsun Allah'ın Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabelerinin ve ehli beytinin ve kıyamete kadar onların yolunu gedenlerin üzerine. Amma bax, Selman kardeşler, Ramazan ayı ile əlaqədar bugün toxunmaq istediğimiz mövzu Kur'an-ı Kerim mövzusudur. Kur'an-ı Kerim'i oxumaq, Kur'an-ı Kerim'in alemlere bir rahmet olmasını toxunmaqdır. Selman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme alemlere bir rahmet olsun diye indirir. Rahmet sözü de bu bakımdan çok geniş mənalar daşıyır. Allah Subhanahu ve Teala bu rahmet dolu kitabını ayların en şereflisi Ramazan ayında ve gecelerin de en şereflisi Qədir gecesinde indirir. Necə ki Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, Allah Kur'an'ı Ramazan ayında indirdi ve bu Kur'an insanlar için bir hidayetdir ve orada insanlar için açık aydın deliller var. Həmçinin başka bir ayda yine buyurur, biz Kur'an'ı Qədir gecəsində nazil etdik. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'in rəhmət olarak indirilməsinə dair ayələrdə buyurur. Bu Quran mənə vəhiy oldu ki, onunla sizi və onun çatacağı hər kəsi xəbərdar edim. Ənam surəsi 19-cu ayə. O başqa bir ayədə, əgər insanlar və cinlər bir yerə toplaşıb, bir-birinə kömək edib, belə bir kitab yazmaq istəsələr, bunu əsla və əsla edə bilməzdir. Yəni, cinlər və insanlar toplaşsalar ki, aləmlərə rəhmət olan bir kitab yazsınlar, bu kitabı heç vaxt yaza bilməzlər. Və başqa bir ayədə Allah Subhanahu Teala yenə buyurur, biz orada, yəni Quran-ı Kerimdə təhdidləri dönə-dönə, təkrar-təkrar açıqladıq ki, bəlkə insanlar pis əməllərdən çəkilsinlər və bəlkə bunlardan ibrət alsınlar. Və Quranın məhz bu məqsədlə indirilməsi də özü bir rəhmətdir. Yenə başqa bir ayədə Allah Subhanahu Teala buyurur, əgər biz bu Quranı dağlara indirsəydik, sən o dağı Allah qorxusundan paramparça olduğunu görərdin. Bu da Allah Subhanahu Teala'nın bir rəhmətidir ki, Quran-ı Kerimin yəni dinimizdə nə qədər ciddi, həyatımızda nə qədər ciddi bir yer tutduğunu bildirir. Həmçinin Allah Subhanahu Teala başqa bir ayda buyurur, biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəl çəkdik ki, bəlkə düşünüb dərk etsinlər. Və Quran-ı Kerimdə misalların, məsələlərin çəkilməsi də insanların başa düşməsi üçün bir rəhmət yoludur. Zümer Suresinin 27-ci ayəsi. Və həmçinin Allah Subhanahu Teala başqa bir ayda buyurur, biz bu Quranı anlayıb xatırlatmaq üçün asanlaşdırdıq. Görürsən, bunu dərk edən və başa düşən varmı? Yəni, bu baxımdan Quranı dərk etmək və yaxud əzbərləmək üçün Allah Subhanahu Teala asanlaşdırır. Bu da Rəbbimizin qullarına olan rəhmətindəndir. Qəmər Suresi 17-ci ayə. Həmçinin, yəni Allah Subhanahu Teala başqa bir ayda buyurur, biz bu Quranı insanları zülmət qaranlığından nur aydınlığına çıxartmaq üçün nazil etdik. İbrahim Suresi 1-ci ayə. Və başqa bir ayda Allah Subhanahu yenə buyurur, biz Quranı insanlar bədbəxt olsun deyə indirmədik. Taha surəsi 20-ci ayə. Və başqa bir ayda yenə Allah Subhanahu buyurur, biz Quran-ı Kərimi insanlar üçün şəfa olaraq indirdik. Və İbn-i Qayyim Rahiməhullah deyir ki, buyurur ki, Allah Subhanahu Teala'nın dünyaya indirdiyi dərmanlar içərisində istər hissi xəstəliklər olsun, hissi xəstəliklər olsun, istər mənəvi xəstəliklər olsun, Allah Subhanahu Teala'nın indirdiyi dərmanlar, çarələr içərisində Qurandan daha şamil, daha kamil bir dərman yoxdur. Və İbn-i Qeyyim Rahimahullah buyurur ki, mən uzun bir müddət Məkkədə qaldım. Orada bir xəstələndiyimdə nə məni tədavi edən, müalicə edən bir həkim tapırdım, nə də ki, dərman almağa pulum yox idi. Və əlini qoyub, özümə ruhiyyə edirdim, özümə Fatihə surəsini oxuyurdum və Allahın izni ilə elə bil ki, çox böyük şəfalar tapırdım. Və ətrafımda olan xəstəliyindən şikayət edən hər bir kimsəyə də elə bil ki, bu barədə tövsiyə edirdim və Allahın izniyle onlar da sağlırdı. Və İbn-i Qeyyim, amma bu sözündən sonra elə bil ki, başqa bir şeyə toxunur. Ümumiyyətlə deyir, müsəlman üçün ən birinci tibbi yardım Quran-ı Kərimdir. Hər hansı bir xəstəni gördüm, həkimə ilk olaraq qaçmaq lazım deyil. Yəni, istər uşaq olsun, istər böyük olsun, istər qadın olsun, istər yaşlı olsun, ən birinci Quran-ı Kərimdir, ruhiyyədir. Və sonra İbn-i Qayyim Rahiməhullah buyurur ki, bu məsələdə əgər Quran-ı Kərim oxuyanın, ruhiyyə edən bir insanın qəlbi Allah Subhanahu Taala-ya deyil, Qurana bağlanarsa, ola bilsin ki, burada onun elədiyi ruhiyyanın faydası, keyfiyyəti aşağı düşər və yaxud tamamilə də itə bilər. Ona görə də ki, keçən dərslərimizi xatırlatdıq, İncə fərqlər üzərində böyük mənalar dayanır və burada da Quran oxuyanda qəlbin elə bir ki, Allah Subhanahu Taala-ya deyil, Quran-ı Kərimə bağlanması bu müalicəni azalda bilər və yaxud da aradan qaldırma, tamamilə aradan qaldıra bilər. Və bu məsələlərə geniş İbn-i Qayyim dərslər və dərmanlar kitabında, dərslər və çarələr kitabında geniş toxunur. İstəyən o kitaba qayıda bilər. Allah Subhanahu taala başqa bir ayda buyurur ki, biz bu Qur'anı insanlar oxuyub düşünsünlər deyə nazil etdik. Və ümumiyyətlə riyadan sadaladığımız ayələr Allah Subhanahu taala buyurur, biz bu Qur'anı insanlar dərk etsinlər deyə nazil etdik. Və yaxud bu mənada keçən ayələr, biz bu Qur'anı insanlar başa düşsünlər deyə, insanlar oxusunlar deyə, insanlar dinləsinlər deyə, İnsanlar başa düşsünlər deyə insanlar üçün misal çəkdik. O başqa bir ayədə insanlar başa düşsünlər deyə biz olaraq peyğəmbərlərin qissələrini zikr etdik. Yəni, Quran-ı Kərimin əsas elmə, anlamı, mənası, canı, ruhu Quran-ı Kərimi dərk edəmək. Və Allah Subhanahu Taala demək olar ki, Quran-ı Kərimdə 43-ə yaxın yerdə bu məsələyə toxunur. Bu məsələ həm o kimsələrə dəlildir ki, o kimsələr zahirən Quranın elə bir ki, zahiri oxumanı kifayətlənir və həm də o kimsələrə dəlildir ki, o kimsələr etiqad edir ki, Quran-ı Kərim ölülər oxunur. Və bu ayələr dəlildir ki, Quran-ı Kərim yalnız və yalnız kimlər üçündür? Dirlər üçün. Ümumiyyətlə, bu barədə Quran-ı Kərimdən çox misal çəkmək olar. Quran-ı Kərimin rəhmət dairəsindəki mənaları çoxdur. Amma biz inşallah bununla kifayətlənirik. Allah Taala başqa bir ayda buyurur, biz Quranı nazil etdik və biz onu qoruyacaq. Və Quran-ı Kərimə istər bu baxımdan, istər elmi baxımdan, hansı tərəfdən baxsaq, Quran-ı Kərim özündə bir kamillik şamil eləyən kitabdır. Necə ki, alimlər gətirirlər Quran-ı Kərimə say tərəfdən baxdığımızda. Məsələn, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə göy ifadəsini 7 dəfə zikr edir. Həmçinin göylərin yaradılmasını da 7 dəfə zikredir. Gün sözünü Allah subhanahu taala məsələn göy sözlərini toplayanda vay olsun o gün onların halına, qiyamət günü onlar gələndə belə olacaq, bugün möminlər məsələn belə olacaq, o gün insanlar peşman olacaq və gün sözlərini toplayanda 365 dənə gün sözü keçir. Və bir ildə də günlərin sayı 365-dir. Və günlər kəlməsini gün deyil, günlər kəlməsinin cəmi isə 30-dur. Ay kəlməsinə gəldi deyilsə, məsələn, da Ramazan ayı, da bu ay, o ay, ayları toplayanda isə ay kəlməsi 12 dəfə keçir, cəza kəlməsi 117 dəfə keçir, bağışlama, əff eləmək kəlməsi isə bunun 2 qatı, 234 dəfə keçir. Dünya ahirətin tarlasıdır, düsturuna yaxınlaşdıqda isə dünya kəlməsi 115 dəfə keçir, ahirət kəlməsi isə o da 115 keçir. İman 77, küfür 77, zəkat kəlməsi 32, bərəkət kəlməsi 32 dəfə, yaxşılar 6 dəfə, pislər 3 dəfə, fikirləşmək 49, nur kəlməsi də 49 dəfə keçir. Yəni Allah subhanahu taala elə bir fikirləşməklə nura insanları, nuru əldə eləmək üçün insanları həvəsləndirir və ümumiyyətlə Abdullah ibn Məsud gətirir ki, fikirləşmək şər qapılarının açarı olduğu kimi eləcə də deyir, xoşbəxtliyin açarıdır. Görürüz ki, insanlar öncə fikirləşirlər, əvvəl fikirləşirlər və sonra öz rəvlərinə tövbə edirlər. Sevgi kəlməsi 83 dəfə, sevginin ispatı olan itaat kəlməsi də 83 dəfə, müsibət kəlməsi 75 dəfə, müsibətin qarşılığında insandan elə bir ki, tələb olunan sifət, şükür sifəti 75 dəfə, hidayət, doğru yolu aparan kəlməsi 79 və rəhmət 79, sıxıntı 13, rahatçılıq 13. Yəni bu kəlmələrin belə keçməsində də bir hikmət var, saylarında da bir hikmət var. Allah subhanahu ta'alanın nöqtəsində də, vergilində də, hərflərində də hər bir şeydə hikmət var. Heç bir şey boş-boşa deyil. Və qadın kəlməsi 23 dəfə, kişi kəlməsi də 23 dəfə Quran-ı Kərimdə keçir. Və bunun da elmi tərəfdən baxışında, məsələn, alimlər gətirir ki, bir uşağın dünyaya gəlməsi üçün qadından 23 və kişidən 23 kromosomun birləşməsi lazımdır ki, bir uşaq dünyaya gəlsin. Və Allah subhanahu taala ümumiyyətlə Quran-ı Kərimə elmi tərəfdən Quran-ı Kərimə yaxınlaşsa, danışmaqla qurtarmaz. Allah müsəlmanlara elə bir kitab indirib ki, bu kitab, kitabda həm elm, həm dünya, həm də ahirət xoşbəxtliyi var. Və ümumiyyətlə, Quran-ı Kərimin fəzilətlərinə gəlməmişdən əvvəl, yəni Quran-ı Kərim insanın həyatında çox mühüm bir kitabdır. Və alimlər çox vaxt belə bir misal çəkir ki, aldığımız hər bir əşyanın içindən, istər televizor olsun, istər telefon olsun və yaxud fərqli-fərqli əşyalar, bu əşyaların içindən bu əşyanı necə istifadə eləmək lazımdır deyə bir kitab çıxır. Yəni, rusca elə bir ki, onun instruksiyası çıxır. Və əgər əşyaların içindən belə bir kitab çıxırsa, Allahın yaratdıqlarının içərisində olan, kainatda olan ən şərəfli məxluq, həm ən şərəfli, həm ən qəliz, həm ən mürəkkəb olan bir məxluq necə ola bilsin ki, bunun bir kitabı olmasın? Bunu, yəni, heç bir məntiq qəbul eləmir. Və bilirik ki, o əşyalardan ən gözəl şəkildə bəhrələnməyin yolu nədir? O kitabçasına uyğun şəkildə istifadə eləmək. Əgər orada yazırsa, nəmişliyidə saxlama olmaz, olmaz. Orada yazılırsa, məsələn, 220 voltdan işləyir, onu 110-a taxma olmaz və yaxud özünə uyğun qayda qanunlar. Və insanın da kitabında yazılır ki, məsələn, insan içki içə bilməz, bu əməli eləyə bilməz, bunu eləyə bilməz, bunu eləyə bilər və necə ki, o əşyalardan ən gözəl şəkildə, kitabçasına uyğun şəkildə biz onu istifadə edəndə bəhrələnirik və insanın da elə bil ki, dünya və ahirət xoşbəxtliyi ancaq və ancaq o kitabda yazılan şəkildə istifadə eləməklə insan çata bilər, başqa yolu yoxdur. Əks təqdirdə elədir ki, insan özünü məhv edəcək. Ona görə bu çox mühüm məsələlərdəndir ki, hər birimizin buna fikir verməsi lazımdır və Allah Subhanahu Taala da öz yaratdığı qulu bilir. Ona görə də Allah Subhanahu Taala insana unutmaması üçün Allah bu kitabı təkrar-təkrar oxuması üçün böyük fəzilətlər vəd edir. Xüsusilə də Ramazan ayında həm elə bir ki, Ramazan ayında şeytanlar bağlanır, həm də insan dünya və ahirət xoşbəxtliyini özündə cəm edən Quran-ı Kərimi oxuyur və onu həyatına tətbiq eləməyə çalışır. Bax, iki dənə amil var. Birincisi, Ramazan ayında şeytanlar bağlanır. İkincisi də Quran-ı Kərim böyük bir dərmandır. Və bu iki amil hər zaman bir yerə gəlmir. Ona görə də Ramazan ayında çoxlu-çoxlu Quran oxumaq lazımdır. Və bir yaq sadaladır ayətlər, Allah subhanələ buyurur, Quran-ı Kərim məsələn şəfadır və yaxud Quran-ı Kərim insanları zülümətdən nura çıxardır və Quran-ı Kərim insanların həyatında buraxdığı böyük izlərdən danışır Allah subhanələ ayələrdə. Və ümumiyyətlə, bu ayələr nə vaxt öz elə bir ki, yerini tutur insan həyatında. O vaxt öz yerini tutur ki, insan oxusun və bunları dərk eləsin. Və Ramazan ayı da bunun üçün bir dənə fürsət, şeytanlar da bağlanır. Əgər burada sual çıxır, Ramazan ayında indi Quran-ı Kərimi biz şək yox ki, çoxumuz ərəbcə bilmirik. Yəni, ərəbcə oxuyub başa düşmürük. Quran-ı Kərimi Azərbaycan oxuyaq, yoxsa ərəbcə? Ərəbcə oxusaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Əlif, ləm, mim, Allah subhanahu aleyhi ve sellem əlifə bir savab yazır, ləmə bir savab yazır, mimə bir savab və Allah qatında hər bir savab 10 mislinə qədər yüksəlir və 10 misli də 700 mislinə qədər yüksəlir və ondan o tərəfdə Allah subhanahu aleyhi ve sellem istədikləri üçün də artırır. İndi qarşımızda iki dənə yol var. Ya Quran-ı Kərimi oxuyub dərk edib və dərk eləmək üçün də ərəbcə bilmiriksə Azərbaycancasını oxumaq və yaxud da Ramazan ayı bu savabları əldən verməmək üçün elə bir ki, ərəbcəsini oxumaq. Bu iki yoldan birini seçmək isə inşallah sabahki dərsimizdə toxunacaq. Beləlik, bununla kifayətlənirik. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.